Hei til alle sammen. Jeg heter Pedro Diaz. Senior. Jeg liker ikke senior I titler, men så det var jo fint at jeg kunne døpe om på den. Jeg tenkte jeg skulle ta steget videre. Nå har vi hørt en del om IoT I det brede bildet og hvordan IoT på en måte tenkt fra Microsoft. Jeg representerer en avdeling I Microsoft som heter DX, og det står for Developer Experiences and Evangelism. Og det jeg tenkte jeg skulle gjøre var å gå gjennom en praktisk demonstrasjon av hvordan dette med IoT fungerer på Windows 10 som plattform. Og før jeg gjør det, så vil jeg egentlig bare si to ord om hva Windows 10 tiltenkt. Med hensyn til IoT. Mange av dere kjenner til konseptet med responsivt webdesign. Det har dere kanskje hørt at man på en måte lager websider, bygger de først for mobile enheter, sånn at de tar seg bra ut på en mobiltelefon, og så begynner man å designe da, hvordan de skal se ut på større skjermeflater. Det typisk sånn man må gå fram når man skal lage websider I dag. Og Windows 10 har den samme historien når det gjelder utvikling av operativsystem. Når vi bygger Windows 10, så gjør vi det for IoT Core Devices først, og så bygger vi da ut med funksjoner I forhold til nettbrett og desktopper og HoloLenser og så videre. Men det starter altså I IoT, så Windows 10 et knøttlite operativsystem egentlig, som da berikes med funksjonalitet ut mot desktop og så videre. Og det jeg tenkte jeg skulle gjøre I dag da, det å lage en rask liten demo. Vi har jo snakket en del om sensorer, og vi fikk demonstrert den her ene Bluetooth-chippen som var på størrelse med en halv avspist fingernegl. Og disse enhetene har jo nå kommet såpass lavt ned I pris at de begynner å bli fornuftig å tenke på å bruke dem. Men de ikke direkte eller tilkoblet til internett enda. Og internett et beist. Man kan ikke bare hekte ting på internett, man skal jo ha en eller annen form for sikkerhet rundt disse tingene her også. Så vi har tenkt på dette her I Microsoft. Og det finnes en del elektronikk som da sterk nok til å gjøre den typen sikker kryptering, bedriftsautentisering av enheter og så videre, som det man kanskje gjerne ønsker seg hvis man skal ta I bruk IoT-scenarier. Så konseptet da egentlig at dere har en del sensorer som plassert rundt I det anlegget dere skal ha sensorer I. Og så har dere da en datamaskin eller en device som fungerer som en node hvor alle disse sensorene kan sende sine dataene gjennom og opp til Azure. Dere med på den tanken? Så vi godt I gang. Hvis man skal lage et IoT-scenario I Windows 10, så trenger man et par grunnleggende ting. For det første så må man ha Windows 10. Man kan ikke utvikle for Windows 10 på noe annet enn Windows 10. Maskinen må være satt I en såkalt developer-modus. Det vil da si at du har tillatelse til å lage funksjoner som normale mennesker ikke skal få lov til av sikkerhetshensyn. Du trenger en dings av et eller annet slag, for eksempel en Raspberry Pi eller Minoboard. Du trenger Visual Studio, og der har vi I dag flere versjoner av Visual Studio. Så hvis dere allerede har en PC, dere har ikke Visual Studio, så har vi for eksempel da Visual Studio Community Edition, som en gratis utgave av Visual Studio, dere kan bruke til å utvikle disse tingene. Og så trenger man å laste ned det som heter Windows 10 IoT Core Image. Veldig flott ord på installasjonsfil for Windows 10. Man laster den ned, og så kopierer man det over på et flashkort, og så man I gang. Putter man flashkortet inn I devicen sin, så det utrolig enkelt. Og jeg har med meg en sånn device. Til alle de som hører på, så viser jeg nå fram en bitteliten sånn Raspberry Pi. Den ser sånn ut. Den til og med tilkoblet noe elektronikk. Så harddisken I den her. Den jo enda mindre, jeg vet ikke om dere ser det I det hele tatt, men det bitteliten ting. Det harddisken, man setter Windows 10 på den, putter den I elektronikken, og så dette nå en Windows 10 device. Så enkelt det. Man trenger også fantasi når man skal gjøre dette her. Fordi veldig mye, mange av de mulighetene man har med IoT I dag, de ligger egentlig bare opp I hodet. Det der begrensningen I dag, mer enn noe som helst annet. Den devicen jeg viste frem nå var en Raspberry Pi 2, som som egentlig ble laget som en undervisningsenhet I England, hvor man da skulle lære barn å kode. Det en 900 MHz CPU-kjerne, en 4-kjerne av CPU. Den har en gigabyte med RAM. Altså dette her jo en kraftig PC, egentlig, I veldig mange hensyn. Og det som skiller denne her fra for eksempel et nettbrett eller en laptop, det den store gafferen som dere ser nederst til venstre på siden. Det kalles for en General Purpose Input-Output Port. For det noe som ikke eksisterer på andre dingser som kjører Windows 10. Og det da en utvidelse til Windows 10, så denne Raspberry Pi den kjører da Windows 10 Core med en utvidelse for GPIO, som det heter. På samme måte som en mobiltelefon kanskje har en fysisk tilbakeknapp som ikke eksisterer på en PC. Eller for eksempel, ja, hva skulle det vært? Jo, en håndkontroller eller en spesiell form for kontroller til en Xbox som ikke eksisterer på andre type devices I Windows 10. Alle har fått med seg at Windows 10 kommer til å kjøre på alt vi har av enheter, regner jeg med. Og det som stilig at vi har da alle apper som vi skriver vil da kjøre på alle disse enhetene, uavhengig av hva du hadde som mål når du lagde det. Så jeg skal bare veldig fort gå gjennom hvordan man koder for dette her, sånn at dere ser hva som skjer. Og det jeg skal gjøre da å lage en veldig kort Windows 10-applikasjon som får et LED-lys til å blinke. Jeg kommer kanskje til å koble den til Azure, sånn at den kan abonnere på meldinger fra skyen og styre denne her enheten fra en cloud. Og så kunne jeg også da, hvis jeg rekker det, lage enda en applikasjon til å kontrollere dette her med. Så tanken da at med den arkitekturen her, så spiller det ingen rolle om jeg lager en fjernkontroll av en LED-lampe, eller om jeg har en oljetrykkssensor et sted. Litt av hovedpoenget, eller det to hovedpoeng oppi her. Det ene at vi har sikker kommunikasjon gjennom Windows 10, og vi har enheter som kan autentiseres på en fornuftig måte, så at man ikke har noen sikkerhetsbrist der sånn. Og det andre da at disse appene kan kjøres på alle typer enheter når de først laget. Så da skal vi se om jeg får til å bytte til en desktop-visning. Sånn. Da skal jeg være I desktop-presentasjonsmodus. Da tenkte jeg også først bare vise hvordan dette her kan se ut på Arduino. Skal vi se, det to sekunder her. Da starter et Zoom-program. Sånn. Så det mange som ikke utviklere her I dag? Nesten. Ja, det bra. Hold fast. Det går over fort. Så det jeg egentlig gjør her ikke noe annet enn å blinke en lampe. Så det et oppsett, det noe oppsettskode her hvor jeg gjør en seriell tilkobling. Noen av dere husker gamle serieporter som man brukte til modem og så videre. Og så skriver jeg da et høyt signal som egentlig betyr skru på. Og så venter jeg en liten stund. Og så skrur jeg det av igjen etterpå ved å sette et lavt signal på disse her pinnene som vi snakket om, disse GPIO-pinnene. Denne koden har en liten mangel, og det det at den jo overhodet ikke sikker. Og den ikke cloud-connecta heller. Ikke sant? Jeg har en serieport. En serieport et par kabler. Og disse kablene, de vet ikke hva internett Så jeg fyrer opp Visual Studio. Hvis jeg ikke allerede har gjort det. Jo, det hadde vi. Og så lager jeg meg en ny løsning. Og Det jeg skal lage da en universell Windows-applikasjon. Så jeg gjør ingenting for at denne her skal bli en IoT-applikasjon på noen måte. Så jeg kaller den for LED App. Line. Da får vi laget et slags blankt applikasjonsrammeverk først. Så, og jeg kan også kjøre dette her på min lokale maskin nå, for å se hva det vi har fått. Skal vi se. Kanskje bygge den først. Så har vi da demospøkelser, ok. Yes. Den vil ikke, så da hopper vi rett over på programmeringen. Så her. Så det jeg gjør, jeg får ikke bygge den. Det jeg gjør egentlig å designe applikasjonen min, og jeg kunne like gjerne ha laget meg et kassaapparat-applikasjon, som da drives av en sånn type Raspberry Pi, og som Cloud Connecta. Så jeg kan gjøre layout min og designe i applikasjonen, som de fleste som har gjort dette her fra før er vant til. Det man typisk gjør at man trekker inn, noen visuelle elementer. Skal vi se. Jeg finner verktøykassa mi, og så finner jeg en knapp, for eksempel, drar den og slipper den over her. Og så kan jeg da programmere hva som skal skje når jeg trykker på denne knappen. Så i så måte så det ingen forskjell på dette her, og det man allerede kan som en utvikler. Men det jeg vil gjøre i bakkant jo da å utvide denne her applikasjonen med kunnskap om hvordan den faktisk da bruker IoT-devicer, sensorer og så videre. Så det jeg gjør, veldig fort. Jeg har bare en halvtime i snakken min i dag. Det det at jeg trenger tilgang til den såkalte GPIO-devicen, ikke sant? General Purpose Input Output. Det må jeg ha. Så da sier jeg GPIO. Unnskyld. Først må jeg utvide applikasjonen min slik at den har støtte for utvidelser for IoT. Og det litt sånn på samme måte som hvis jeg skal lage meg en mobilapplikasjon og jeg ønsker å ta i bruk hardware-knapper på den mobilen som ikke eksisterer noe annet sted, så går jeg bare inn og markerer at jeg ønsker å ha med støtte for den typen enheter. Så der. Så da har jeg lagt i den utvidelsen. Og da kan jeg her skrive GPIO controller. Så. Også opp kodestørrelsen litt, sånn at det synes litt bedre. Så der. Så nå har jeg en variabel til de av dere som ikke koder. Denne luringen her sånn, som representerer den her store tannrekka med pinner på kontrolleren min. Og jeg kan undersøke at hvis jeg ikke fikk noen GPIO-kontroller, da jeg sannsynligvis på en Windows 10-enhet som ikke støtter denne typen enheter, og da kan jeg avbryte og fortsette eksekvering av programmet mitt allikevel. Så jeg kan fremdeles, når jeg har bygd denne her appen, kjøre den på mobiltelefonen min, om jeg vil. Men hvis jeg da fikk en GPIO, så kan jeg da si at jeg ønsker meg en pinne. For eksempel pinne nummer 4. Og så bestemmer jeg meg for om jeg ønsker å skrive, altså sende data til pinnen, eller å ta imot data på den pinnen. Hvis jeg har en sensor, så ønsker jeg å ta imot data, ikke sant? Med en temperaturmåler eller et eller annet sånt, så får jeg da må jeg sette modusen på den her pinnen til input. Men jeg setter den til output. Og kan jeg med min programlogikk, hver gang jeg da skal hver gang jeg skal sende data til denne her pinnen, så kan jeg da gjøre det på samme måte som vi så i Arduino-eksempelet. Og skrive til den pinnen, og da går det da et signal ut på den pinnen som jeg har bestemt. Så dere ser, enkelheten i dette her påtagelig, ikke sant? Jeg skriver da 2-3 linjer med kode og umiddelbart i gang på en Windows 10 applikasjon som trygg og sikker, og jeg kan leke med sensorene mine som jeg bare vil. Cloud connection, tilsvarende enkelt. Dersom jeg ønsker å sende data, altså hvis jeg da leser data på den her pinnen, så vi sier at vi sier input i stedet for. Da kan vi ikke skrive til den lenger, så klart. Da gjør vi en read. Og så gjør vi et eller annet med den verdien. Vi kanskje ønsker å sende den til, til cloud på en event hub, som en spesiell form for meldingskø som laget for IoT-deviser og klarer å spise unna voldsomme mengder med signaler. Så trenger jeg da tilsvarende kun å deklarere en veldig enkel variabel som representerer min cloud-forbindelse. Jeg får da en tilsvarende klient som den GPIO-variabelen som har en send-metode, og så går de dataene av gårde. Ufattelig, ufattelig enkelt å få til dette her. Så hvis jeg switcher over til en nettleser her, og hopper inn i portalen til... Ja, må logge meg på også. Så nå har vi jo løst problemet med å sende data til skyen. Ja. Tilkoblingsproblemer, dette alltid spennende. Dette viktig. Ja, ja. Absolutt. Så de stoler ikke på at jeg har brukernavn og passordet mitt. Det ikke nok lenger, og skal de ringe meg også. Der kom den. Sånn. Jeg fikk laget, jeg jo såpass gammel nå, så jeg fikk laget en krone til tanna mi. Jeg hadde en tann som jeg måtte rotfylle, og da kranglet jeg lenge med tannlegen om å få en NFC-chip lagt inn i den krona, men hun ville ikke være med på det. Triste greier. Så... dataene dukker da opp i skyen, og jeg har allerede juksa litt, som det heter. Så jeg har en applikasjon som kan vise meg hva slags type data det som kommer. Jeg har jo selvsagt en plante som cloud-tilkoblet i hjemmet mitt, hvor jeg da tar vare på lysmengde, fuktnivå i lufta, fuktnivå i plantejorda, og så videre. Jeg aner ikke hva jeg skal bruke det til, men jeg har mye data der. Og de har jeg da oppe i skyen, så mens den driver og laster dataene nå og gjør de klare for visning, så tenkte jeg at jeg skulle vise dere hvordan det her produktet vi har som heter Stream Analytics fungerer. For det et vanvittig bra produkt. I databaser så gjør dere, når dere gjør spørringer mot en database, så gjør dere noe som tilsvarer å telle parkerte biler, ikke sant? Hvis du vil vite på parkeringsplassen hvor mange røde biler er det som der borte, så går du ut og så teller du hver eneste røde bil, ikke sant? Og så vet du det. Det Stream Analytics lar dere gjøre, det å ta en sånn type event hub og telle bilene mens de passerer. Så fra de på vei fra vår IoT-device og til den tjenesten som da skal ta imot dataene fra denne devicen, så kommer da Stream Analytics inn som et slags forstørrelsesglass og kan se på dataene og aggregere dataene allerede mens de på vei. Slik at dere får en nær samtidsopplevelse på data som viktig for dere. Den kan aggregere data. Så jeg har en feilet... Så nå jeg inne i forvaltningsportalen til skyen. Og bare for å forklare dere litt av konseptet her, vi har laget en simulator for vindstyrkemåling, hvor vi egentlig da måler vindstyrke rundt omkring i Norge, og vi gjør det egentlig ikke, for det jo en simulator. Men det jeg gjør at jeg henter værdata fra Yr-tjenesten for utvalgte tjenester i Norge, og så har jeg da en liten matematikkformel som da basert på hva slags type vindgenerator det jeg bruker, kan gi meg et estimat på hvor mange megawatt som blir produsert i en tiltenkt farm. Så det kan være interessant å vite om. Og det vi da bruker Stream Analytics til, det at på vei til lagring, så vil jeg da definere en slags input til Stream Analytics. Og skal vi se. Det jeg har gjort da egentlig bare å si at den skal spionere på min Event Hub, som var der jeg postet alle disse sensordataene til. Så den nå tilkoblet denne Event Hub-en og kan se meldingene i det de passerer. Så det steg 1. Og her et bra produktivitetstips til dere, og dette her med sensitive data og så videre. Hvis dere sender data som har en eller annen form for sensitivitet ved seg, så ikke send med data som for eksempel navn på steder, eller altså, som kan avsløre hva slags data det snakk om, eller hvilke data det snakk om, men send ID'er i stedet for. For en ting man kan gjøre med Stream Analytics, det å koble på flere sånne her inputs. Vi forbereder nå egentlig bare inntak av data til Stream Analytics. Og jeg kan da referere til en eksisterende SQL-server, for eksempel, eller en annen form for database, enten i min bedrift, som i kjelleren, eller om dere har en SQL-server i skyen. Og så kan jeg korrelere de ID'ene som kommer inn fra sensorene med de dataene jeg har on-premises, som gir en ekstra grad av sikkerhet. Fordi at hvis det skulle skje at noen skulle klare å hacke den strømmen på en eller annen måte og få tak i de sensordataene på noen måte, så ligger det ingenting i dataene som kan avsløre identiteten eller andre sensitive opplysninger i en sånn type datastrøm. Så allerede her så jo Stream Analytics en god venn. Stream Analytics genererer en eller flere outputs. Okay? Og outputene, de er tilsvarende. Jeg kan ha en eller flere. Akkurat i dette tilfellet så har jeg en Power BI dashboard, for jeg vil visualisere disse vindstyrkene og se hvordan de ser ut i ulike biter av landet, sånn at jeg kan se hvor mange megawatt det som produseres i nær samtid. Og igjen så kan jeg legge til flere typer outputter til en sånn type Stream Analytics tjeneste. Lagre det i en database for eksempel, hvis jeg ønsker det. Jeg kan eksponere det til en ny buss, så en ny meldingsbuss som jeg så kan abonnere på og få data til mine egne dashboard som jeg har on-premises. Så dette her gull. Så det jeg legger i midten er da egentlig en plain vanilla spørring. Og denne ser nesten ut for de av dere som ikke kan kode. Dette her er nesten det samme som å se en SQL-databasespørring. Man gjør et utvalg fra et eller annet datasett, men nå datasettet en strøm av data. Det ikke en strøm av historiske data. Så det vi legger til på denne spørringen for å på en måte få dette her, et slags vindu. Ikke sant? Nå sier jeg beregn av gjennomsnitt av temperaturer og vindstyrker og så videre og så videre, men gjør det per time. Og jeg kan dra det helt ned på et sekund, så at jeg kan få aggregerte data om tilstanden min. Hvis jeg har 3000 sensorer, så kan jeg samle alle de sensordataene i en strøm og få et aggregat av de verdiene som til hver tid ligger der, og da skape meg et nær samtidsbilde av hvordan systemet mitt akkurat nå. Så til de temperatursensorene i frysediskene, for eksempel, hvis man ønsker seg et gjennomsnittlig nivå på alle frysedisker i Norge i en stor butikkjede, så det så enkelt som dette her. Ok. Så tilbake igjen til min PowerPoint. Ja, vi så. Da skal jeg passe på at jeg gjør dette her riktig igjen. Nei, så da... Ja, vi så. Kan jeg gjenoppta streamingen min her? Her. Vi streamer jo dette eventet over Skype, så det viktig at vi gjør det. Så skal vi ha sånn. Så det var stort sett det budskapet jeg hadde. Jeg hadde cirka en halvtime på meg. Og jeg har lagt ved noen lenker her. Vi kommer jo til å gjøre disse PowerPointene tilgjengelige for dere, så dere kan laste dem ned. Men i forhold til det jeg viste dere med å starte med IoT-utvikling på Windows 10. Hvis dere litt nysgjerrige på det, så har jeg lagt ved de lenkene dere trenger. Det også en lenke til IoT-suiten av produkter som vi har i Azure, sånn at dere enkelt da har en oversikt over hvordan dere kan komme i gang med dette her. Og jeg vil også nevne at det finnes et prosjekt på GitHub som heter Connect the Dots. Det et veldig, veldig bra prosjekt som vi har begynt på, hvor vi samler sammen ikke bare Windows 10-sensorer, men alle former for sensorer. Både de som kan koble seg til internett og de som ikke kan det. Så det vi har gjort å lage en slags utviklepakke til det som stort sett av sensorer, som gjør at de som skal utvikle løsninger eller proof of concepts for denne typen løsninger, veldig lett kommer i gang. Da. Så dere laster ned et bibliotek derfra, litt sånn som jeg viser dere i Visual Studio, og så har dere de objektene dere trenger til å komme raskt i gang. Så ja, det var vel stort sett det jeg hadde å si. Ikke noe mer der nå. Det noen spørsmål til dette her? Vær så god. Spørsmålet hvordan står det til med planta mi? Og planta mi har aldri hatt det bedre. Så jeg kan jo i og for seg switche fort tilbake igjen. Sånn at de av dere som ikke har hørt den historien enda, dere får se dette vanvittige prosjektet. Skal vi se så tilbake igjen til desktop, og så skal jeg ha en nettleser. Sånn. Så selvsagt har jo planta mi en egen hjemmeside. Her ser dere litt av planta mi, så dette, han heter Benny da. Han en ficus Benjamin, så selvfølgelig da. Eneste naturlige valget for navn. Han har en vekstlampe over hodet sitt som han regulerer selv. Fordi Benny vil ha 15 timer med lys hver eneste dag. Og hvis det ikke kommer nok lys inn fra vinduet om morgenen da, så skrur han på den vekstlampa si. I tillegg så regulerer han fukt. Så her har vi hjernen til Benny. Ser ikke helt bra ut enda. Så akkurat nå så driver jeg å lære meg 3D-design, for jeg skal lage en sånn god gammeldags norsk låvefigur. Få den 3D-printet, og så putter jeg alt det her inn i den låven. Så er det... Skal jeg aldri se? Yes! Det var nok bilder av selve Benny. Så kan jeg da vise dere noen av verdiene, sånn at dere ser hvordan det ser ut. Så her kommer det nå. Der ja. Så først temperaturer. Det jeg gjør med Benny, det at Benny tar en måling hvert sekund. Så tar han en alle disse her sensormålingene sine, og sender da hvert 50 minutt så sender han et aggregat til skyen. Og den mottakskoden som ligger i skyen, den går da ut på yr.no, væretjenesten, og så henter den da tilsvarende data på GPS-posisjonen der hvor jeg bor, sånn at jeg kan ha noe å sammenligne med. Så temperaturverdier litt kjedelige, lys litt mer moro. Så her ser dere 3 døgn, stort sett, med lysdata, og her ser dere at på kvelden så begynner det å bli mørkt, og da skrur faktisk planta mi på vekstlampa si, sånn at han garantert de 15 timene han skal ha, ikke sant? Nederst så er det jo stor spenning. Oi, se her ja. Dette ferske data, så disse oppdatert hvert 5. minutt. Firkantet av kurven, det yr, og den firkantet fordi de oppdaterer egentlig bare en gang i timen, så jeg får ikke den samme finkornet oppløsningen der. Den lilla, mørkelilla kurven her, med disse små spikene, det er luftfukt. Og Benny regulerer da også en luftfukter som står rett ved siden av han, så hvis jeg for eksempel da fyrer med ved inne i stua mi, så ser dere denne her går opp og ned og opp og ned, fordi at da blir lufta så tørr i stua at han jobber intenst. Og sist da, så ser dere da vanning. Så her har det vært veldig tørt, så da vannet han seg selv, og så var det litt fuktere i jorda, så han bestemte seg for å vanne seg en gang til. Men vi har en sperre da, kona veldig nervøs for dette her, så hun tvang meg til å legge inn en sperre på minst 1 døgn mellom hver eneste vanning, for at det ikke skulle bli vått i stua. Så det jeg gjør med dette prosjektet her, dette er jo fremdeles et eksperimentelt prosjekt. Planta mi har det veldig godt også. Da jeg begynte med dette her, så var dette en ficus som hadde ca. 20 grønne blader igjen nå i mai. Og han har allerede vokst seg voldsomt, så han stortrives. Og tanken min da at jeg bruker et år på læring her nå. Så jeg samler inn data, så at jeg får inn data for hver eneste måned. Og etter hvert kan plugge disse dataene inn I en maskinlæringssituasjon, hvor jeg kan gjøre ulike typer prediksjoner. Så tanken min at om et års tid, så kan jeg bare se på uteværet og vite når jeg skal vanne planta mi og slå på luftfukter og så videre. Kun basert på temperaturen ute. Det er håpet mitt. Og hva gjør jeg da med all elektronikken? Jo, da skal jeg kjøpe meg en dyr plante. En kravstor plante som krever vanning kanskje flere ganger I døgnet, og som krever mye fukt, fordi at hva har jeg lært fra dette prosjektet? Så, yes. Håper det var greit svar på spørsmålet. Noen andre spørsmål? Nei? Da sier jeg tusen takk for meg. Yes. Sånn. Beklager de som hørte på. Jeg hadde mye ut av telefonen. Mikrofonen. Vi har et program, et arkitekturprogram, som heter LEAP, eller Lead Enterprise Architecture Program. Og det et program som vi kjører årlig, så en gang I året. Det begynner med en tredagers reise til Redmond I USA, hvor vi får programansvarlige for de ulike avdelingene I Microsoft til å komme og fortelle om hva de jobber med og hva som ligger I pipen. Så gode navn som Scott Guthrie, Amir Netz som oppfant kubene, vi har Uli Homan, altså vi har en hel serie med topp mennesker I Microsoft som da I Redmond kommer til å gå gjennom sin teknologi. Og så følger vi opp dette her med fem klasser her på Lysaker I dette auditoriet. Fem masterklasser hvor vi da går I dybden på arkitekturtemaer som relevante for bedriftsutvikling. Så til de av dere som kanskje sammenligner LEAP med BUILD, for eksempel, så dette mer spissa mot bedrifter enn det du klarer å få til med BUILD, for der har du på en måte problemet med at det for mange ting som skjer på en gang. Det 300 topics, gjerne fler, som man skal klare å dekke, og man får ikke vært med på alle. Her har vi dratt det ned til sikkerhet. Vi snakker om cloud, hybride, private, lokale, eller skyløsninger, vi snakker om sikkerhet, vi snakker om tjeneste og mikrotjenestearkitektur, og på en måte går igjennom det vi føler og tror relevant for bedriftene. Så hvis dere interessert I dette her, ta gjerne kontakt, jeg kommer til å være sammen med resten av gjengen her utdagen. Det var det. Yes.